Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Dahil magsisimula na rin ang Burr Months ngayong susunod na buwan, sigurado marami na rin ang nag-iisip na mag-ipon na o maagang mamili para sa mga ipangreregalo ba sa darating na Kapaskuhan, o kaya naman ay mga nakatanggap na ng kanilang mga tax refund at nagsimula ng mag-shopping. Pero TJ, dito pala sa Australia ay may iba't ibang karapatan ang mga mamimili, lalo na kung may mga produkto silang gustong isoli.
Oo, dahil edi nalalam natin, 'di ba, kapag napabili ka tapos parang hindi mo gusto, parang bigla kang nagdadalawang isip na. Mm-hmm. Meron bang no return no exchange, 'di ba? Kasi may iba-ibang polisiya 'yan, maaaring minsan depende pa sa katulad sa Pilipinas, 'di ba? May mga pagkakataon na may mga ibang store o ibang shop na hindi pa pwede.
Talaga nila 'yan. No return, diba, no exchange.
Nako, baka naman yung iba na isuot mo na ng isang buwan tapos bigla kang nagbago ng isip.
Oo, parang ayaw mo na.
Oo, sandali. Parang gamit na gamit mo na ata
yun na
bago
mo
ibalik, diba? May ganyan ka bang karanasan dito, Edinel, na parang nakapabili ka tapos parang, ay sandali, parang nagbago yung isip ko?
Hindi sa nagbago ang isip, Tej. Pero ang isa sa karanasan ko, mali yung size na nabili ko. Parang ipang re-regalo ko siya, pero dun sa pagbibigyan ay mas maliit. Kaya parang naisip namin na papalitan. Pero naging mabilis naman yung proseso ng pagpapalit. Pero depende nga yun dun sa store policy na nabanggit mo.
Alam mo, isa sa nagustuhan ko pati dito, yung hindi ko alam kung naranasan ko sa Pilipinas, may naaalala ko dito ko nalang naranasan, yung resibo ay pang gift, yung para hindi nakalagay yung presyo, di ba? Halimbawa, gift receipt mo siya. Para, halimbawa, nais ibalik nung pinagregaluhan mo, pwede niyang gawin nang hindi niya nalalaman kung magkano ba talaga yung ano, di ba? Para hindi naman nakakahiya na kasama yung resibo tapos nandun yung presyo.
Nandun kung magkano yung presyo.
Diba? Isa yung sa nakakaaliw na naranasan ko din dito, pwede palang ganun, ano? At kaya ilang pagkakataon din yan. Para syempre, yung niregaluhan mo, pwede mong, kung may pagkakataon na ibabalik niya, pwede mo ibalik. At minsan din, ilan sa naranasan ko, Edinel, hindi lang sa mismong shop na binilhan mo. Halimbawa, pwedeng sa ibang shop ibang branch mo siya isa uli. Dahil nga, naman, halimbawa, yung niregaluhan mo, malayo. Diba? May mga ganyang ilang shop. Bagaman hindi lahat, no? Pero may mga ilan na ganyan ang panukala o polisiya para din mas convenient para sa mga na mamimili, mga consumer.
Oo, kaya kung kayo ay mga na nagdadalawang isip o natatakot magsoli ng mga hindi nyo naman magamit ng mga item dahil may sira o may mga depekto, pakinggan po ninyo yung ilan sa mga abiso po mula sa ACCC. O ito yung Australian Competition and Consumer Commission. Dahil sa ilalim po ng Australian Consumer Law, hindi po otomatikong obligado ang isang negosyo na magbigay ng refund o exchange dahil lang sa nagbago ang isip ng customer. Pero kabilang po dito, kung hindi nyo na nagustuhan yung kulay o yung style o mali yung size ng napili, nakakita ka ng mas murang presyo sa ibang tindahan o napagdesisyonan mo nang hindi mo na pala kailangan yung produkto. Pero meron pong mga proteksyon para sa mga mamimili. At ayon naman sa New South Wales Fair Trading, maaring magkaroon ang mga retailer ng sarili nilang change of mind policy. At maaari din pong payagan ng isang tindahan ang refund, pwede rin ang exchange o store credit kung nasunod po yung mga kondisyon nito.
Okay. Paano nga ba, halimbawa, isa-isa rin yung isang, halimbawa, ang produkto mo ay may sira. Halimbawa, nagulat ka, nawawala yung isang botones, di ba? Pag-uwi mo nung, sandali ba't parang walang
ang
zipper?
Ang hirap na, no?
O, di ba? Ibang usapan po kapag may problema yung mismong produkto. Ayon po sa ACCC, yung mga produkto po at servisyong binibigay ng mga consumers sa Australia ay may automaticong consumer guarantees. Kabilang po dito yung requirement na mga produkto ay may acceptable quality, ligtas po, tumutugma sa kanilang description at nagagawa ang purpose na makatuwid ang inaasahan sa mga ito. Kung hindi po natutugunan yung mga consumer guarantees po na yan, maaari pong may karapatan ang customer sa repair, replacement or refund. Depende po sa uri at bigat ng problema. Alam mo, ilan sa mga naranasan ko, parang ang bilis ng proseso. Yung pag sinabing, wala na masyadong tanong, di ba?
Hindi ka na nila gigisahin pa na parang, kailan mo ginamit to? Anong nangyari dito? Bakit may mga ganito to, di ba?
Bagaman hindi siguro ganun sa lahat, pero base sa personal na karanasan ko, parang hindi ka natatanongin, parang ano
agad. Sige, lagay mo yan dyan, ako na bahala. Parang gano'n na, diba?
Okay, parang tapos na, sige, ito. Diba, ikaw gano'n din ba ang karanasan
kaya
mo?
Kaya ako, takot din ako minsan na magsoli kasi parang isipin ko pa kung ano yung idadahilan ko, bakit ba nagkaganito, ano yung parang iniisip ko yung mga circumstances para mapatunayan ko sa kanya na dapat kong maisoli yung item, which is dapat naman talaga malaman nila. Pero dito nga, medyo parang chill yung mga nandun sa customer service area at inuunawa nila yung mga sitwasyon ng mga nagsusoli ng gamit at mabilis ang proseso.
Mm-hmm. Eh paano ba, Ed? Halimbawa naman, malaki o bawa, maliit yung bagay o yung problema o may depekto yung mismong ano bang gagawin kapag gano'n naman?
Dito natin malalaman kung ang isang problema ba ay minor lang o major problem na. At ayon sa ACCC po, kung minor ang problem o medyo maliit lang ang depekto, maaari pa itong maayos sa loob ng makatwirang panahon. So may bibigay na palugit, ano? Maaring piliin po ng negosyo kung paano ito aayusin, gaya ng repair, replacement o refund. Pero kung major problem o malaki na po yung problema, maaring piliin ng consumer na i-reject ang produkto at humingi na ng refund o replacement. So totally papalitan yung item kung malaki po yung depekto niya. Maari din pong maituring na major problem kung hindi mo na sana binili ang produkto kung alam mo lang na may problema pala ito o unsafe itong gamitin. Malaki yung pagkakaiba po nito sa description o sample o kung ano yung nasa picture po nung item na nabili ninyo o hindi po nito nagawa yung pangunahing purpose nito at hindi rin madaling maayos.
Napansin ko, nangyari to karaniwan sa mga online shopping kasi diba sa physical shop, medyo makikita mo
nasusuri
na eh, diba?
Nasusuri mo pa yung bawat item.
Pero pag online, minsan akala mo yung picture yung iba dun sa makakarating sa'yo, diba?
Totoo
may mga
yan.
Ganyang pagkakataon na nararanasan ng ilan nating kababayan. Tapos parang sandali, parang ibang iba ata yung itsura nito or di kaya naman, meron ngang problema o yung quality hindi dun based sa sinabi dun sa particular na description. O baka naman yung iba minsan hindi binabasa yung
yun
description.
Yun pa, yun yung isa na sa malaking nagiging confusion dyan kung hindi nabasa ng maayos yung details or yung description ng produkto. Pero meron din talagang mga produkto na parang medyo deceiving yung images. Pag sa unang tingin mo maganda, malaki yung item, pero pag dumating sa'yo, parang lang pala
ibang
siya, napakaliit lang pala. Oo.
Keychain lang pala yung dumating sa'yo, kala mo naman pagkalaki-laking
kaya
bagay.
Kaya
oh, pero ang tanong naman, 'di ba, siya may mga kababayan din pag sale, 'di ba? Din talaga shopping galore, 'di ba? Pag may mga sale. Paano kung sale yung item, maiisa sa uli mo ba 'yan? Ito po yung kasagutan. Ayon po sa NSW Fair Trading, hindi po mawawalan consumer rights dahil lamang sale o discounted po yung isang produkto. Sakop pa rin po ito ng consumer guarantees. Pero gayon pa man, kung malinaw na ipinalam ng sa customer ang isang particular na defect bago bumili, maaari hindi siya magkaroon ng parehong karapatan na magreklamo kala unan tungkol sa defect na yun. Kasi di ba minsan meron nakalagay na dyan, bawa second hand na to, or pre-loved, di ba may mga ganyan.
Nararanasan ko yan sa mga pagbili ng damit para sasabihin nila na, ay, meron pong stain yung laylayan ng damit na yan, kaya siya nakasale. Kung bibilhin nyo po yan sa ganitong halaga, hindi nyo na po maaaring papalitan kapag ang irereklamo nyo uli dahil nakita nyo na may stain. So sinasabi na nila agad yung yung mga ganong dahilan. Kaya kung mag-a-agree ka naman doon, yun, hindi mo na mapapalitan o hindi mo na maibabalik yung produkto. Pero kung wala silang binanggit o hindi nila nasabi sa'yo yung mga depekto ng product bago mo siya binili, ito yung sinasabi ng New South Wales Fair Trading na maaring meron ka pa rin consumer rights na pwede mo pa rin ibalik yung item.
Kaya malaking bagay talaga no, na ang tawag dyan, alam mo din yung, or minsan basahin mo yung mga nasa, minsan may mga sinasabi, Eds, na abawa parang as is or is to, parang sinasabi na nung shop na yun. Baka mamaya hindi mo nabasa tapos bumili ka, diba?
Nagmamadali
tapos magreklamo ka, diba?
Sa bahay mo na lang mapapansin, so magugulat ka na lang. Pero ito, TJ, paano naman kung nawala mo ang resibo? Napapakamot naman tayo sa ulo nito. sinasabi po na hindi rin otomatiko na nangangahulugang wala ka ng karapatan dahil nawala ang paper receipt. O, nakahinga tayo ng maluwag. At ayon nga po sa New South Wales Fair Trading, maari namang humingi ang negosyo ng proof of purchase. Bukod sa resibo, maaring makatulong yung ibang ebidensya tulad na lamang ng bank statement, yung mga digital receipt o invoice o confirmation email nung binili mong produkto.
Alam mo, Edinel, dinapansin ko kasi dito yung paper receipt din. Yung nawawala, yung
nabubura.
Dito, nabubura, diba? Kaya parang sandali, parang, kaya ang ginagawa ko din minsan, halimbawa kapag para sa tax to, pinipicturan ko na para halimbawa, o di kaya pinapa-email ko sa akin yung resibo para halimbawang kakailanganin mga sa mga susunod, diba? Pero ilang din sa napansin ko dito, Edinel, halimbawa, ito sample lang, halimbawa sa mga kainan o halimbawa restaurant, minsan, halimbawa, iba yung binigay sa'yo doon sa in-order mo. Tapos papupunta ka doon sa counter, hindi na nila tignan yung resibo, papalitan na lang nila
direct
agad. Mga ganyan pagkakataon, di ba?
O, no stress.
Lahat. O, parang nagulat ako na sa Pilipinas, parang feeling ko kailangan mo ipakita lahat, di ba? Na oo, kasi maaring yun nga, niloloko mo lang. O, na, pero dito parang grabe yung trust culture. Bagaman hindi lahagi, ano, pero may mga pagkakataon na ganyan na isa din sa parang culture shock. Ikaw ba may ganyan ka din karanasan?
May ganyan din akong pakiramdam. Yun nga na parang lagi akong kinakabahan kapag halimbawang may gusto akong papalitan or may mga item. Kaya minsan parang, ay wag na lang kasi nakakahiya na baka kung ano parang baka matagal pa yung proseso, baka kung anong parang isipin nila dun sa gusto kong mangyari or papalitan na item or kahit nga sa pagkain. Pero nung na-experience ko na, ay andali pala nilang kausap. So parang nararamdaman mo kung paano nila pinapahalagahan yung mga consumer or yung mga customer.
Oh, na-empower din yung mga tao na sabihin kung ano yung gusto nila, di ba? Or kung may tama o mali. E, limbawa naman daw, Edinel, kung may karato lang nagsasabing no refunds.
Aray
o,
yung ko.
Parang galit, ha? ayon po sa ACCC, hindi po maaaring alisin ng isang negosyo yung consumer rights sa pamamagitan lamang ng blanket policy na no refunds. Kapag may karapatan po yung customer sa remedy sa ilalim po ng Australian Consumer Law. Pero maaari pong sabihin ng isang retailer na no refund for change of mind.
Ah,
ito yung baka nagbago lang ng
mas malinaw.
Dahil sa pangkalahatan po, hindi obligado ang negosyo na magbigay ng refund kung nagbago lamang ang isip ng customer. Kaya po na po, ganun pala, tingnan nyo rin. Lalo na kung kayo yung tipong, may ganung tao yung pabago-bago ng isip, diba? Or parang pagsuot dun sa mall, parang maganda. Pag uwi sa bahay,
parang
yung
hindi,
iba yung salamin,
iba
parang
ilaw.
Maganda. Parang wala na yung glow ko kanina. Ha? Parang nagbago ng isip.
At saka, minsan kawawa din naman yung nagbebenta, di ba? Kapag lahat na lang ay ipaparefund at sinole dahil lang nagbago ang isip. Kaya mainam po, natandaan natin, ano, kung nagbago lang ang isip ninyo, tingnan nyo muna yung change of mind policy ng isang retailer bago po ninyo isauli yung inyo pong binili. At kung may sira naman o problema po yung produkto, maaring protektado kayo ng Australian Consumer Law. At mababasa nyo rin po yan sa kanilang sa website po, no, ng ACCC, yung iba't iba ninyong mga karapatan.
Pag naka-sale naman yung binili, tandaan nyo may consumer guarantees pa rin po. At halimbawa namang nawala yung resibo, maaari pong gumamit ng ibang proof of purchase.
Ayan. At para po sa mga karagdagang impormasyon, maari pa rin konsultahin ang Australian Competition and Consumer Commission o ACCC at yung Consumer Protection Agency ng inyong mga estado at teritoryo dahil maaring may iba-iba din po silang mga polisiya. Gaya dito sa New South Wales, meron tayong New South Wales Fair Trading. At sa mga kababayan natin, ako, kung may mga gusto pa po kayong malaman at gusto ninyong balikan ang naging usapan namin ngayong umaga, puntahan ang aming website sa sbs.com.au/Filipino. Ganun din ang aming mga social media pages at ang aming YouTube channel, ang sbs_filipino_au.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.